pena forcada, a loita polos penedos. No ano 2006, o proxecto de apertura dunha canteira nos penedos de Pasarela xerou un forte movemento de oposición na zona. Durante 2006 e 2007 houbo marchas, manifestacións e innumerables accións nas que participaron veciños, diversos colectivos da Costa da Morte, asociacións ecoloxistas, para defender este singular patrimonio xeolóxico. Finalmente, os esforzos tiveron a súa recompensa e o 14 de xaneiro de 2009 anunciouse no Diario Oficial de Galicia a declaración de paisaxe protexida para os penedos de Pasarela e Traba. A día de hoxe, constitúe a única paisaxe natural protexida da Costa da Morte e a segunda de Galicia, xunto coa do Val do Río Navia, San Xoán de Río e a Pobra de Trives. Este ámbito de protección comprende unha superficie de 212 hectáreas.